Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Principles for Navigating Big Debt Crisis adalah kajian ekonomi dan sejarah keuangan karya Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates. Buku ini bukan panduan investasi yang menjanjikan ramalan pasti, melainkan kerangka untuk memahami bagaimana utang yang semula mendorong pertumbuhan dapat berubah menjadi krisis sistemik. Dalio menulisnya pada sekitar peringatan 10 tahun krisis keuangan 2000-an, dengan gagasan bahwa pola sebab dan akibat dalam krisis utang berulang meski negara, lembaga, dan pemicunya berbeda. Struktur bukunya terdiri dari penjelasan tentang siklus utang besar yang bersifat pola dasar, 3 studi kasus terperinci, serta kompendium puluhan episode krisis dari sekitar 1 abad terakhir. Ia membandingkan krisis yang cenderung deflasioner dengan krisis yang cenderung inflasioner. Tujuan utamanya adalah menjelaskan gejala, tahapan, pilihan kebijakan, dan pertukaran sulit yang muncul saat sistem kredit macet. Karena itu, buku ini relevan bagi pembaca yang ingin menilai risiko makroekonomi secara lebih terstruktur, bukan hanya mengikuti berita pasar harian. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, utang dipahami sebagai mesin siklus, bukan sekadar angka kewajiban. Gagasan dasar Dalio adalah bahwa kredit memungkinkan pengeluaran dan investasi meningkat lebih cepat daripada pendapatan saat ini, dalam batas wajar. Mekanisme ini produktif karena pembiayaan dapat membantu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah menggunakan sumber daya untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan di masa depan. Masalah muncul ketika kewajiban tumbuh lebih cepat daripada kemampuan membayar, sementara harga aset dan keyakinan pemberi pinjaman sama-sama naik. Kondisi itu membuat ekonomi tampak lebih kuat daripada fondasi pendapatannya. Ketika arus kas melemah atau kredit mulai diperketat, prosesnya berbalik. Debitur mengurangi belanja untuk membayar utang, kreditur lebih berhati-hati, harga aset turun, dan penurunan nilai jaminan kemudian memperburuk akses terhadap pinjaman. Dalio menekankan hubungan timbal balik ini, karena krisis besar bukan sekadar akibat satu keputusan buruk atau satu lembaga gagal. Krisis adalah rangkaian penyesuaian neraca yang melibatkan banyak pihak sekaligus. Kerangka tersebut membantu pembaca membedakan antara pertumbuhan yang ditopang kenaikan produktivitas dan pertumbuhan yang terutama ditopang tambahan utang. Bagi investor dan pembuat kebijakan, pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa besar utang secara nominal, melainkan siapa yang menanggungnya dalam mata uang apa, dengan sumber pembayaran apa, dan apakah pasar kredit masih bersedia membiayai ulang kewajiban itu. Kedua, 6 tahap memperlihatkan bagaimana tekanan kredit berubah menjadi depresi. Dalio menyusun krisis utang besar sebagai urutan tahapan yang dapat dikenali. Dari penumpukan utang hingga restrukturisasi dan pemulihan. Pada fase awal, kondisi ekonomi dan pasar biasanya mendukung pengambilan kredit. Harga aset meningkat, jaminan tampak kuat, dan risiko terlihat rendah. Setelah itu, beban utang dan spekulasi bertambah sampai suatu pemicu, seperti penurunan pertumbuhan, gagal bayar, atau perubahan kebijakan mengganggu kepercayaan. Fase berikutnya adalah gelembung pecah dan kontraksi kredit. Penjualan aset, penurunan harga, serta tuntutan likuiditas mendorong pelaku ekonomi untuk mengurangi utang secara serentak. Inilah alasan mengapa deleveraging dapat menjadi sangat menyakitkan, karena tindakan yang masuk akal bagi tiap individu, yaitu menghemat dan menjual aset, dapat menekan pendapatan nasional bila dilakukan bersama-sama. Bila penyesuaian tidak dikelola, ekonomi dapat masuk ke depresi dengan pengangguran, kegagalan usaha, dan tekanan pada sistem perbankan. Kerangka tahapan ini tidak dimaksudkan sebagai jadwal mekanis, fungsinya adalah sebagai alat diagnosis. Pembaca diajak melihat perubahan pada kredit, pendapatan, harga aset, likuiditas, dan perilaku pembuat kebijakan secara bersamaan. Dengan begitu, perhatian tidak terpaku pada satu indikator, misalnya indeks saham, ketika risiko sebenarnya mungkin sedang berpindah ke kualitas kredit atau kemampuan membayar utang. Ketiga, krisis deflasioner dan inflasioner menuntut diagnosis yang berbeda. Salah satu pembedaan paling penting dalam buku ini adalah antara krisis utang deflasioner dan inflasioner. Dalam krisis deflasioner, utang umumnya besar dalam mata uang yang dapat diciptakan oleh otoritas moneter negara tersebut. Ketika kredit menyusut, permintaan dan harga cenderung turun, sehingga kebijakan dapat berfokus pada penyediaan likuiditas, penurunan suku bunga bila masih memungkinkan pembelian aset, dan dukungan terhadap sistem keuangan. Namun, kemudahan menciptakan uang tidak menghapus kerugian ekonomi. Kebijakan yang terlambat atau kurang memadai dapat memperdalam kontraksi. Sebaliknya, krisis inflasioner sering terkait utang dalam mata uang asing, cadangan devisa yang terbatas, atau hilangnya kepercayaan terhadap mata uang domestik. Dalam situasi ini, penciptaan uang untuk membayar kewajiban dapat mempercepat depresiasi mata uang dan inflasi. Ruang gerak pembuat kebijakan menjadi jauh lebih sempit, karena mereka harus memilih antara tekanan pertumbuhan, stabilitas kurs, dan kemampuan membayar utang luar negeri. Pembedaan ini membuat kerangka Dalio lebih tajam daripada pandangan yang menyamakan semua krisis sebagai masalah kurangnya likuiditas. Dia menunjukkan bahwa asal mata uang utang dan posisi eksternal suatu negara sangat menentukan. Karena itu, resep yang berhasil pada krisis perbankan di negara maju tidak otomatis aman diterapkan pada negara yang bergantung pada pembiayaan valuta asing. Keempat, penyeimbangan kebijakan bergantung pada empat cara mengurangi beban utang. Dalio menjelaskan bahwa pengurangan utang besar biasanya berlangsung melalui kombinasi empat langkah, yaitu penghematan atau pengurangan belanja, restrukturisasi atau penghapusan utang, redistribusi kekayaan, dan penciptaan uang oleh bank sentral. Penghematan dapat memperbaiki neraca debitur, tetapi jika dilakukan secara serempak dan terlalu keras, pendapatan serta aktivitas ekonomi turun. Restrukturisasi mengakui bahwa sebagian klaim tidak akan dibayar penuh, sehingga kerugian dibagi antara debitur dan kreditur. Redistribusi, melalui pajak atau kebijakan lain, dapat membantu kelompok yang paling tertekan, tetapi juga dapat memicu konflik politik dan perubahan perilaku investasi. Penciptaan uang dan pelonggaran moneter dapat mengurangi tekanan likuiditas serta mendukung pendapatan nominal, tetapi berisiko menciptakan inflasi atau pelemahan mata uang bila tidak sejalan dengan kondisi ekonomi. Keunikan pembahasan Dalio terletak pada penekanannya terhadap keseimbangan. Tidak ada satu instrumen yang bebas biaya. Deleveraging yang dianggap sehat perlu menurunkan rasio utang terhadap pendapatan tanpa menghancurkan pendapatan itu sendiri. Karena itu, urutan tindakan, skala intervensi, dan koordinasi antara bank sentral serta pemerintah sangat penting. Buku ini juga mengingatkan bahwa penyelamatan sistem keuangan sering menimbulkan persoalan legitimasi, terutama bila masyarakat menilai biaya krisis dibebankan tidak merata. Jadi, solusi teknis selalu memiliki konsekuensi sosial dan politik. Terakhir, studi Dwight Lewacott, Depresi Besar, dan Weimar menguji pola tanpa menyamakan sejarah. Bagian empiris buku ini memberi bobot pada kerangka Dalio melalui tiga kasus utama, yaitu krisis keuangan global Luabilawat, depresi besar pada dekade Salangosa Tritian, dan depresi inflasioner Jerman pada era Weimar. Ketiganya berguna karena memperlihatkan kondisi awal dan batas kebijakan yang berbeda. Kasus Luabilawat menyoroti rapuhnya sistem kredit modern ketika utang dan instrumen keuangan terhubung luas. Sementara respons bank sentral dan pemerintah menjadi faktor penting dalam mencegah kehancuran yang lebih dalam. Depresi besar memperlihatkan bahaya ketika kontraksi kredit, kegagalan bank, dan respons kebijakan yang tidak memadai saling memperkuat. Sementara itu, pengalaman Weimar menegaskan risiko yang berbeda, yaitu keruntuhan kepercayaan pada mata uang dan dampak inflasi yang sangat tinggi. Dalio kemudian memperluas perspektif melalui kompendium Parpaquan Kasus Krisis. Nilai bagian ini bukan pada klaim bahwa sejarah selalu berulang secara persis, melainkan pada latihan membandingkan pola. Pembaca dapat melihat bahwa utang, arus modal, cadangan, nilai tukar, ketimpangan, dan politik dapat berinteraksi dengan cara yang berbeda. Pendekatan lintas kasus ini juga menjadi batasan yang sehat terhadap analisis berbasis satu peristiwa. Buku ini mengajak pembaca memakai sejarah sebagai kumpulan pola dan kemungkinan, bukan sebagai mesin prediksi yang otomatis, kesimpulannya. Buku ini paling berguna bagi investor yang perlu memahami risiko makro, mahasiswa ekonomi dan keuangan, analis kebijakan, serta pembaca umum yang ingin mengerti mengapa masalah utang dapat berkembang menjadi krisis sosial dan politik. Pembaca tidak harus setuju dengan seluruh penilaian Ray Dalio untuk memperoleh manfaatnya. Nilai praktisnya terletak pada daftar pertanyaan yang dipakainya tentang pertumbuhan kredit, kemampuan membayar, mata uang utang, posisi eksternal, kondisi bank, dan pilihan kebijakan yang tersedia. Kerangka itu dapat membantu pembaca menilai berita ekonomi dengan lebih disiplin, terutama ketika pasar bergerak cepat dan penjelasan publik terlalu sederhana. Secara intelektual, buku ini menolak dua ekstrem, yaitu anggapan bahwa setiap utang pasti buruk, dan keyakinan bahwa likuiditas bank sentral selalu menyelesaikan masalah. Dalio menunjukkan bahwa utang dapat mendukung pertumbuhan, tetapi juga menciptakan kerentanan bila kewajiban tidak sejalan dengan pendapatan dan kapasitas sistem keuangan. Dibanding banyak buku ekonomi populer yang hanya menceritakan satu krisis atau menawarkan opini kebijakan singkat, karya ini menonjol karena menggabungkan model siklus, studi kasus besar, dan kompendium perbandingan historis. Formatnya memang padat dan teknis pada beberapa bagian, sehingga lebih cocok dibaca perlahan sambil memeriksa grafik dan konsepnya. Namun justru keluasan bukti lintas negara dan lintas periode membuatnya berbeda. Buku ini memberi peta untuk berpikir tentang krisis, bukan janji untuk menebak tanggal krisis berikutnya. Jika Anda ingin mendukung Ray Dalio, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.